ağzınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bələdiyyə seçkilərindən başlayaq. İndiki bələdiyyə seçkilərinin əvvəlkilərdən bir prinsipial fərqi ortaya çıxıb. Əvvəlki seçkilərdə namizədlər söz verirdilər, sonra eləmirdilər, indi heç vəd verən də yoxdur. Bir həftəlik seçki kampaniyasının təşviqat dövrü başlanıb, ancaq təşviqat aparan namizədlər gözə dəymir. Əgər gözə dəysəydilər, seçkilər onlardan hansı problemlərini yoluna qoymalarını istərdilər. Dekabrın 23-ü Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. Bələdiyyə üzvlüyünə namizəd necə olmalıdır ki, Bakı sakini ona səs versin? Kəbiran Dilavərli təşviqat kampaniyasının gedişini izləyib.
Susuz qalmışıq, indi siz daşıyırıq.
Neçə metr aralıdan gətirmişsiniz?
Haradasə deyildi, sənə 100 metr olar.
Neçə metr aparacaqsınız ki, bu gün üstə çatsın?
Çox, gələnə qədər çox daşıyacaq.
Öz əlində suyla dolu iki çaynik, oğlun əlində vedrə tövşəyə-tövşəyə Hüseyin Cavid küçəsinin yüzü yuxarı qalxırlar. Dünəndən Mehriban Mehdiyevanın yaşadığı həyətə su gəlmir. Ona görə də ana oğul 100 metr aralıdakı həyətdən su daşıyırlar.
Qalım qalıb şişir, paltarlarım qalıb, uşaqlarım qalıb şişir. Balaca uşağım var mənim. İndi məcburam daşıyam, onu təmizə çıxar.
Mehriban Mehdiyeva deyir ki, yaşadığı həyətə qaz da yaxşı gəlmir. Baxmayaraq ki, Ucqar kənddə yox, Bakıda, Yasamal rayonu ərazisində yaşayır. Bugün sabah bələdiyyə seçkisidir. Bundan əvvəlki seçkilərdə heç olmasa gəlib deyirdilər ki, yolunuzu düzəldəcək, suyunuzun, qazınızın gəlməsinə kömək eləyəcək. İndi heç onu da eləmirlər deyə Mehriban Mehdiyeva giləylənir. Mehriban deyir ki, onun təsəvvüründə bələdiyyə üzvü seçiləcək adam cəmaata yaxın, adamların dərdinə yanan adam olmalıdır.
Maraqlansınlar da insanlarla.
Heç gəlib bələdiyyə üzvü hansı ki, namizədlər gəlsinlər sizinlə söhbət edə
Görməmişəm. Yalan danışa bilmərəm, görməmişəm.
O bələdiyyə üzvünü necə təsvir eləyirsə, o necə adam olmalıdır? Adamların hansı problemləri?
Adamların hər bir problemlərə baxmalıdırlar. Bütün insanlarla maraqlanmalıdırlar. Ona görə ki, o insanlar da onları sevsin, çətinlik çəkməsin.
Bu ərazidən öz namizədliyi vermiş adam olsa bələdiyyə üzvü. Bax, onlar bu probleminiz haqqında nə deyərdiniz?
Deyərdik ki, bizə fikir versinlər. Tüm qadınlara, əsasən su problemi, qaz problemi.
Tahirə Tağıyev isə uçuq sökük həyətlərinə asfalt çəkilməsini arzulayır. Deyir, bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisində heç olmasa namizədlər gəlib vəd olsa verirlər. İndi heç onu da eləmirlər.
Namizədliyi verən bələdiyyə üzvü gəlib maraqlanırsınız?
Yox, görməmişik. Amma heyətimiz istəyərdi ki, asfalt deyək. Bütün heyət sökükdür, çökək, oğul, uşaq oynaya bilmir, narahatçılıqdır.
Bu həmişə seçki vaxtı gəlirlər, evlədirlər. İndi necə?
Görməmişəm, görməmişəm.
Görsəniz nə deyərdiniz?
Deyərdim, kömək eləsin.
Mütləq necə təsvir edirsiniz, bələdiyyə üzvü necə o adam olmalı?
Görməmişəm, yaxşı, xalqı yaxın, dost, mehriban, can yandıran, gəlsin maraqlansın bir işinə, yaxın olsun. Heç görür. Bir dəfə ki, indiki yox, o biri bələdiyyə gəlib belə heyətə. Və salam.
Gəlib nə deyir yəni həyətə gəlib?
Heç nə, qulaq asıb, soruşub.
Soruşub, eləyib, ancaq bəs nəsə bir iş görüb?
Göyə bilmirsə qızım.
Tahirənin qonşuları deyir ki, indi heç gəlib vəd də vermirlər.
Heç nə bilmirəm haqqında.
Heç nə.
Mən görməmişəm vallahi. Deyə bilmərəm heç nə. Heç nə adını bilir ki, nə familiyasını bilir, nə üzünü görmüşük.
Problemlərindən danışan bu adamlar Yasamal rayon bələdiyyəsinin düz qonşuluğunda yaşayırlar. Qəssab zaman kişinin dediyinə görə isə bələdiyyə rəhbərliyi həmişə onlara deyir ki, gəlin dərdinizi sərinizi deyin, qapımız həmişə açıq olur. Ancaq mənim Yasamal bələdiyyəsinə baş çəkmək istəyim alınmadı. Bələdiyyənin həyət qapısı açıq olsa da otaqlara açılan qapılar bağlı idi.
23 gündən sonra Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləridir. Bələdiyyə seçkilərində təşviqat kampaniyasının gedişini Kəbiran Dilavərli izlədi. Azər Sarıyev, MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı idi. Onunla Azadlıq Radiosu AS saytının, onunla söhbəti azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Seçkilər bələdiyyə seçkilərinə və bu seçkilərdə seçiləcək bələdiyyələrə yeni ad da fikirləşiblər, YAP bələdiyyəsi. Onların fikrincə belə getsə, bələdiyyələr Yeni Azərbaycan Partiyasının bələdiyyələri olacaq. Ancaq təkcə bələdiyyələrmi? Moscow Times yazır ki, Azərbaycanda yeni komsomol yarandı.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Azərbaycan daha bir sahədə Belarusla yanaşı dayandı. Sovet dövrünün komsomol təşkilatını oxşar təşkilat Belarusda yaradılmışdı, indi də Azərbaycanda yaradılıb. Bu hadisəyə Moscow Times hətta xüsusi məqalə də həsr eləyib. Marif Çingizoğlu Azərbaycanda yeni komsomol fenomenini araşdırır.
25 dövlət, 14 özəl tədris müəssisəsinin tələbə təşkilatları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində bir araya gəlib Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı İctimai Birliyinin təsis qurultayını keçirdilər. Qurultayda Prezident İlham Əliyevin təbrik məktubu oxunub. Prezident ölkə gəncliyi qarşısında mühüm vəzifələrin durduğunu deyib. Qurultayda Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də çıxış eləyib. O 200 minlik tələbə ordusunun vahid qurumda fəaliyyətə başlamasını mühüm addım adlandırıb. Amma qurultay işini bitirər-bitirməz tələbələrin belə bir formada birləşməsini özü də onların öz qurultaylarını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində keçirməsini Komsomolun qayıdışı kimi qiymətləndiriblər. Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Acılı yeni qurumun fəaliyyətinə uğurlar arzulayır, amma hesab eləyir ki, əgər tələbə gənclərə azadlıq, sərbəstlik veriləcəksə, bu birlikdən nəsə gözləməyə dəyər. Yox, əgər hakimiyyətin tapşırığı ilə fəaliyyət göstərəcəksə, tələbələrin bu birliyə ümid bəsləməsinə yer qalmır. Qaldı ki, əksər tələbələri öz ətrafına yığan birliyin yaradılmasının komsomolun bərpası kimi qiymətləndirilməsinə, Ramin Acılı hesab eləyir ki, Azərbaycanın təhsil ocaqlarından komsomol heç elə getməmişdi. O elə var idi.
Yəni, komsomol Azərbaycandan getməmişdi ki, qayda. Bu, Azərbaycanda həmişə olub. Sadəcə bunu başqa-başqa formalarda eləyirlər. Əgər ehtiyac olmasa, yəni ki, buna yaratmazdılar.
Cənab Acılı deyir ki, hələ 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində universitetlərdə tələbələrin idarə etmə qurumlarının yaradılması ilə bağlı ABŞ səfirliyi və Soros fondunun keçirdiyi layihə əsasında tələbələrin xeyli aktiv fəaliyyətə başlamasına hakimiyyət bir qədər dözümlü yanaşsa da sonradan bunun qarşısı alındı.
Həmin o gənclər rektoratlığa dəvət olundu, hansılar ki seçilmişdi Soros tərəfindən vəsairə və onlara qarşı başlanıldı təzyiqlər ki, siz narıncı inqilab həyata keçirmək üçün Sorosun pulunu yemək və bu istiqamətdə iş görmək istəyirsiniz. Yəni bu kommunist şüarlarla həmin gənclərə təzyiq etməyə başladılar. Bəzi azad fikirlərini demələri, tələbələrin hüquqlarını qorumaqları, bu korrupsiyanın və həmin o kommunist təfəkkürlü müəllimlərin özbaşınalığının qarşısını almağa yönəlik bir şey idi. Çox uğurlu da olacaqdı. Bunun qarşısını alıb özlərini siyasətlərinə uyğun bir şey edərlər. Orada iştirak edən tələbələr bilmədən, yəni kariyera həvəsindədirlər, amma bilmədən özlərinin və öz dostlarının, gəncliyin zərbə almasına xidmət edirlər.
Ramin Acılı deyir ki, indi gənclərin bir bayraq altında yığılması da blogerlərin həbsindən sonra gənclər təşkilatının fəallaşması və birləşməsinə verilən cavabdır.
Yəni, komsomol qalıb sadəcə komsomoldan fərqli olaraq, sovet dövrünə fərqli olaraq. İndi qadığa qoymaq o qədər asan deyil. Ona görə də bu şəkildə cavab verirlər. Yəni, bunların hamısı cavab atəşləridir.
Amma Ramin Hazırlı komsomol sayığı cavabların uğursuz olduğunu deyir. Hesab eləyir ki, uğursuzluq da ona görə olur ki, həmin gənclər təşkilatlarına azadlıq, müstəqillik verilmir. İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlı isə səslənən fikirlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə, tələbələr ölkə gəncliyi üçün olduqca önəmli bir potensialdır və bu baxımdan da onlara dəstək verməyə ehtiyac var. O, ali təhsil müəssisələrində komsomolun yenidən qayıdışı barədə səslənən fikirlərlə razılaşmır.
Bir neçə il öncə də tələbə gənclər təşkilatları yaranmışdı ayrı-ayrı universitetlərdə və indi o tələbə gənclər təşkilatları bir araya gəliblər. Məncə bu müsbət bir haldır. Dünyanın hər yerində belə tələbə təşkilatları var. Bütün Avropa miqyasında fəaliyyət göstərirlər. Bu demək deyil ki, Avropada komsomol hərəkatı vüsət alır.
Bloger Əli Novruzovsa tələbə təşkilatlarının yeni birliyi haqqında danışmazdan əvvəl deyir ki, o həmin birliyin ilk olaraq hansı işi görəcəyini gözləyir. Elə adı çəkilən birlik haqqında da sözünü onda demək istəyir. Amma hesab eləyir ki, indiki ərəfədə özü də hökumətin xeyir duası ilə tələbə gənclər birliyinin yaradılması daha çox fəallaşan gənclər təşkilatlarına bir cavabdır.
Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda hələlik təkcə din hakimiyyətdən qıraqdadır, əgər qıraqdadsa. İsveçrədə isə referendum hökumətin və parlamentin rədd elədiyini təsdiqlədi. Bundan sonra minarə tikmək qadağandır. Hökumətin xarici işlər naziri referendumun nəticəsindən şoka düşdüyünü bildirir. Onun sözlərinə görə xarici ölkələrdəki səfərliklər izah eləyəcəklər ki, bir tərəfdən referendum demokratiyanın göstəricisidir, bu nəticə xalqın iradəsidir. O bir tərəfdən dinlər arasında dialoq tərəfdarı olan hökumətin xarici siyasəti dəyişməyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzeti qonşu İsveçrədə referendumun nəticəsini İsveçrə üçün dağıdıcı hesab eləyir. Yeni minare tikintisinin qadağan olunması qəzetin fikrincə din azadlığını təmin edən İsveçrə konstitusiyasına və Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına ziddir. Baş məqaləsində qəzet hesab edir ki, məsələ gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxacaq. İsveçrədə 7 milyonluq, İsveçrənin 7 milyonluq əhalisinin 300 mini müsəlmandır. Onların əksəriyyəti Kosova, Bosniya və Türkiyədəndir. İsveçrədə cəmi 4 minarə var. İlkin Məmmədov İsveçrədə yaşayan azərbaycanlılarla söhbət eləyib. İsveçrədə keçirilən referendumda məscidlərin minarələrinin qadağan olması haqqında qərar çıxması orada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən necə qarşılanır, onların həyatlarına necə təsir edir? Sualın cavabını öyrənmək üçün oradakı müxtəlif yerlərdəki azərbaycanlılarla əlaqə saxladıq. Berlində 2003-cü ildə yaradılan İsveçrə Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov ümumiyyətlə referendumun özünün yüksəkliyi kimi qəbul edir və məsələnin əslində minarə ilə bağlı olmadığını düşünür.
Yox, bu sırf minarə üçün deyil. Normalda onsuz da Avropanın çox ölkələrində, hətta İsveçrədə minarələrdən əzan oxunması onsuz da icazə verilmir. Yəni səhər-səhər bu ölkələrin heç birində səhər-səhər çox yüksək səsli bir əzan duymaq mümkün deyildi. Çünki bunlara icazə verilmir normalda. Minarənin tikilməsi indi irəlidəki addım hər halda, məsələn, indi İtaliya Başbakanı bugün açıqlama verdi ki, artıq bu çox doğru bir addımdır. Hətta Hollandiyada da belə bir şey var. Hollandiyada da irqçi parti, yəni milliyyətçi parti bugün qərar aldı ki, hətta nəinki minarələrin, hətta camilərin açılmasını yasaq qoymaq lazımdır. Yəni bunu qadağa getirmək lazımdır. Bu normal, yəni bir əzan səsindən kimisə rahatsız olması deyildir. Hətta bu günləri sabah bizim iş yerlərinə gələn İsveçlərlərlə biz çox danışdıq. Hamısı, yəni insanların çoxu etiraz edir və hətta o seçkilərdə də o qədər, yəni referendumada o qədər insan getməmiş. Yəni bunun hamısı formal olaraq təşkil ediblər və siyasi bir addımdır bu. Yəni əslində İsveçrədə 300 mindən artıq müsəlman yaşayır. Bu müsəlmanlar bugünə qədər problemsiz yaşayıb və hər şəhərdə də cami vardır. Bir minarənin tikilməsi ya bir bunun olması ya olmaması heç bir şeyi ifadə etməz. Amma həqiqətən də müsəlmanlara qarşı olan bir ayrımcılıqdır, olan bir təpkidir bu.
Aha, bəs oradakı azərbaycanlılar bu qərara qarşı nəsə bir mübarizə aparır, məsələn, dəyişdirmək ya nəsə etirazlarını bildirmək üçün nəsə eləyəcəklərmi, ya sadəcə belə deyə, oldu, bitdi?
Hə, yox, indi bu həqiqətən bu referendum olub, referendum indi parlamentda, referendumun müzakirə olmayacaq, yəni İsveçrə parlamentində. Amma bir şey var ki, burada Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə başvurmaq olar. Onun üçün, yəni biz, məsələ, İsveçrədə olan Azərbaycanlılar, yəni biz diaspora deyək, yəni dərnəklər birləşib gələn həftə üçün toplantı keçirmək istəyirik və istəyirik ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə biz öz dərnəyimiz adından, yəni Azərbaycan Türkləri Dərnəyi adından bir şikayət eləyək, amma normalda Türk İslam Birlik təşkilatları var. Ondan başqa Bosna'dan gələn müsəlmanların təşkilatları var, Ərəbların bura təşkilatları var və bunlar hamısı birləşərək Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət eləyəcəklər. Çünki bunun yürürlüyə girməsinə hər halda bir ay müddət vardı. Ona görə bunu durdurulması üçün başvuracaqlar. Onu da qeyd edeyim ki, bugün də artıq İsveçrənin Berlin şəhərində, yəni paytaxtında bizim də iştirakimizdən bir miting oldu, yəni etiraz aksiyaları oldu, amma çox adam yox idi, amma yenə müsəlmanlardan haradasa 150-200 nəfərlik bir adam toplaşmışdı İsveçrə parlamento qarşısında.
Əslən Azərbaycandan Gəncədən olan, ancaq İsveçrəyə 23 il əvvəl Türkiyədən köç eləyən Əkbər Gəncəli, İsveçrə-Azərbaycan cəmiyyətinin sədrinin fikrincə isə məscidlərlə bağlı bu məhdudiyyət bu ölkənin özünə baha başa gələcək.
Bunun zorluğunda yaşayacaq İsviçrə halkı, İsviçrə politikacıları görəcəklər. Çünki nəticədə burada binlərcə milyarder Müslümanın parası var. Bankalar işlətiyor, iş yerləri işlətiyor, bütün finans kuruluşları İsviçrədə Müslümanların parasıyla çalışıyorlar. Bir çox Arap şeyhinin parası İsviçrədə. Maalesef bunlar tabii ki sessiz kalmayacak ve bunlar paralarının bir çoğunu buradan taşıyacaklar. Yani bunun acısını, zorluğunu yaşayacak İsviçre halkı.
Ekber Bey, siz özünüz de bir iş adamısınız. Mesela siz özünüz buna protesto olarak neler elemeyi düşünürsünüz?
Burada biliyorsunuz, burada sözde soykırım, Ermeni soykırımı tasarısı da meclisten geçti. Ama biz hiçbir zaman buna tamam biz pes ettik artık bu iş burada bitti diye bir şey demedik. Yani diyemeyiz de demeyeceğiz de hiçbir zaman demeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. En sonuna kadar biz bu minarelerin, camilerin burada faaliyet göstermesini savunuyoruz, savunacağız.
İsveçrədə yaşayan Azərbaycanlılarla Ekin Məmmədov söhbət eləmişdi. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumun bu dəfəki qonağı Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğludur. Azərbaycanda da gah azana qadağa qoyulur, ya məscid sökülür. Bütün bu məsələlər barədə sizi maraqlandıran sualları İlqar İbrahimoğluna göndərə bilərsiniz. Maştağadan Elçin Maştağalı imzalı dinləyicimiz sualında yazır ki, İlqar bəy, səmimi cavab verin, sizin üçün nə birinci yerdədir, Azərbaycançılıq, türkçülük yoxsa İslam? İlqar İbrahimoğlunun cavabları yaxın günlərdə forumda yerləşdiriləcək. Hazırda dünyanın diqqəti həm də başqa səbəbdən İsveçrədədir. Cenevrədə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olan 160-a yaxın ölkənin ticarət nazirlərinin görüşü başlanıb. Onlar arasında Azərbaycan niyə yoxdur? Azərbaycan fermeri Avropa Birliyindən subsidiyanı niyə ala bilmir? Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü niyə belə uzadır?
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Avropa Birliyinin ayırdığı subsidiyalardan Azərbaycan fermeri də yararlana bilərmi? Ekspertlər deyirlər ki, yararlana bilər, hətta Avropa Birliyində ixracı kömək üçün verilən puldan 10 minlərlə avro da ala bilər Azərbaycan fermeri. Əgər Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olsa, onda niyə üzv olmur? Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə bağlı danışıqları 1997-ci ildən başlanıb. Gürcüstanla müqayisə üçün danışıqlara başlayandan 4 il sonra Ermənistan 10 il sonra üzv oldular. Azərbaycan niyə üzv olmur, yoxsa özü üzv olmaq istəmir? Azərbaycan öz üzərinə hansı öhdəlikləri götürməlidir, ancaq götürmək istəmir. Çətinliklərə bir misal, Azərbaycanın Türkiyə ilə ticarətini göstərən rəqəmlər Türkiyənin analoji göstəriciləri ilə düz gəlmir, hətta fərq 2 dəfə eləyir. Azərbaycan üzv olsa rəqəmləri gizlətmək mümkün olacaqmı? İlqar Rəsul Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyünün niyə belə uzanmasını araşdırır?
Dekabrın 1-də Cenevrədə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Nazirlər Konfransında Azərbaycanın bu quruma üzvlüyü məsələsi də müzakirə olunacaq. Azərbaycan hələ 1997-ci ildə təşkilata üzv olmaq üçün rəsmi müraciət edib. Ekspertlərin bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü əngəlləyən dövlət idarəçiliyinin düzgün qurulmamasıdır. Ancaq prosesin yubanmasını bəzi məmurların subyektiv münasibəti ilə əlaqələndirənlər də var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü, hakim yan Azərbaycan partiyasından olan deputat Nazim Məmmədov hesab edir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq hər bir ölkənin arzusudur. Azərbaycanın da 1997-ci ildən bu arzusunu rəsmən biruzə verməsi təsadüfü deyil, amma bir sıra subyektiv amillər buna mane olur. Onun fikrincə, bu təşkilata üzv olmaq müəyyən imtiyazlar verməklə yanaşı, həm də məsələn gömrük siyasəti, subsidiyalaşma, açıq bazar, rəqabət mühiti kimi məsələlərlə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər də qoyur. Bəzi məmurlar, iqtisadçılar isə bunu əsas götürərək deyirlər ki, əgər Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsa, güya ölkə iqtisadiyyatı çökə bilər.
Dövlətin maraqları həmişə potensial olaraq xalqın marağına uyğundur. Bəzi məmurların marağı heç vaxtı dövlət marağının üstə düşə bilməz. Çünki insan hər halda subyektiv fikir yürüdür. Bəzi iqtisadi spekulyasiya yol verir, iqtisadi anlayışlarla. Güya bizim aqrar sektorumuz çökəcək, ay falan olacak. Ben böyle insanların herhalde indi de idare etmede olduğundan heyfslenirim. Ve hesap edirəm ki, böyle tipli çağırışlara lobbiçilik maraq gösterenler ciddi şekilde cezalandırılmalıdır.
Nazim Məmmədov deyir ki, her halde ölkə başçısının tapşırığı var ve Azerbaycan bu təşkilata üzv olmalıdır. Bəzi iqtisadçılar isə hesab edirlər ki, ölkənin belə bir təşkilata üzv olmasını ayrı-ayrı məmurlar yox, bütövlükdə dövlətin idarəçilik sistemi əngəlləyə bilər. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu düşünür ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsinin uzanmasının bir səbəbi ölkənin maddi, texniki və kadr baxımından bu işə hazır olmamasıdır. Amma əsas səbəb əlbəttə ki, korporativ maraqlardır və bu maraqların daşıyıcıları mövcud situasiyada özlərini daha güclü hiss edirlər.
Bir tərəfdən bir qrup yaranıbsa ki, bunlar ümumiyyətlə ölkənin daha proteksionist siyasətlə idarə olunmasının tərəfindədirlər. Hesab edirlər ki, gömrük sərhədləri onların nəzarətində olmalıdır. Burada müəyyən diskriminasiya, müəyyən qapalı fəaliyyət imkanları olmalıdır ki, nəzarət olsun. Və bu prosesə sırf biznes, ticari məsələ kimi yanaşmırlar. Bir siyasi məsələ kimi yanaşırlar. Yəni bu qrup da təbii ki, onların marağına uyğundur ki, ölkə bu prosesə qoşulmaq üçün maddi baxımdan, texniki baxımdan, kadr baxımdan problemlərlə üzləşirsə, proses uzanır və onların marağı daha çox təmin olur.
Qubad İbadoğlu deyir ki, əgər belə davam etsə, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq barədə müzakirələrin müddətinə görə bütün rekordları təzələyəcək. Çünki artıq 12 ildir ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında bu barədə danışıqlar gedir və ola bilsin ki, hələ bir neçə ildə bu proses uzanacaq. Ekspertlərin fikrincə, məsələnin uzanmasından itirən hər halda Ümumdünya Ticarət Təşkilatı yox, Azərbaycandır. Çünki bu üzvülük istənilən halda ölkəyə daha çox üstünlüklər verir, nəinki məhdudiyyətlər qoyur. Belə ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvülüyün köməyi ilə müəyyən ticari mübahisələrin ədalətli həllinə nail olmaq imkanı yaranır. Sahibkarlar bütün üzv dövlətlərin bazarına çıxış imkanı əldə edir. Milli bazarda rəqabət imkanı artır. Milli qanunvericiliyin beynəlxalq qanunvericiliyə uyğunlaşması baş verir ki, bu özü böyük bir qazancdır. Ölkəyə investisiya qoyuluşu ilə bağlı inam artır və s. Qubad İbadoğlu isə hesab edir ki, hər halda bu addımın atılması ayrı-ayrı məmurların korporativ maraqlarından yox, dövlət başçısının siyasi iradəsindən asılıdır. Belə bir iradə olmasa, Azərbaycanın tezliklə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması inandırıcı görünmür.
İlqar Rəsul, Azərbaycan dünya iqtisadi, maliyyə, bank sisteminə daha çox inteqrasiya eləsə, sıravi vətəndaş bundan udar ya ucar. Bayramdır, cəmat bankomatdan pul çıxarda bilmir. Agün Muradxanlı bankomatlarda pulun yoxluğu problemini araşdırır.
Bakı sakinləri deyir ki, bayram günləri bankomatlardan əmək haqqı və pensiyalarını çıxarmaqda çətinlik çəkirlər. Səbəb bankomatların sayının az, olanların içərisində isə pul olmamasıdır.
Bax, elə indi biz pul almaq istəyirdik, pul yoxdur. Əksər vaxtı pul olmur. Xüsusən də bayram günləri. Bayram günlərindən sonra bankomatlarda pul tapmaq çətin məsələdir. Qalıqlar qalır, eyni zamanda xırda pullar əksərən olmur.
Birinci dəfədir gəlirik bankomata, bir neçə gündə davamlı gəlirsin?
Bir neçə gündə gəlirik, ala bilmirik. Aylıq çatdıra bilmirik. Adam qalır, dilxor.
Problem odur ki, gedirsən yoxdur. Bir də görürsən ayın 15-i, 16-i, 17-sinə çəkir.
Elə yer var ki, məsələn, 75 manat pul alırıq da biz. Gətirib qoyur 100 manat. Gedirsən, yoxdur. Xırda bir də get gəl. Bax, belə işlər də var da.
Pul tapmadınız deyəsən?
Yoxdur. Bəlkə də bayramla bağlı. Növbə olanda yiyamıram, həvəsim olur. Gözləyirəm birazdan sonra, neçə vaxtdan sonra. Açan adam olmur, indi də pul yoxdur.
Bəs qalıqlar bizə ala bilirsiniz, xırda pul olur bankomatlarda?
Manatlıqlar olanda alıram. Adamlar var, onlar üçün böyük şeydir. İndi mənim təqaidim böyük çoxdur, ona görə də mənim üçün 1 manat, 2 manat fərq eləmir.
Azərbaycan vətəndaşlarının çoxunun pensiya və əmək haqları Beynəlxalq Bank vasitəsilə ödənilir. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin başçısı Rauf Əliyev deyir ki, heç bir halda vətəndaşların öz vəsaitlərini nəqləşdirə bilməməsi pul qıtlığı ilə bağlı deyil. Paytaxtda 600 bankomat quraşdırılıb. Bayram günlərində vətəndaşların pul qıtlığı çəkməməsi üçün şənbə günü bankomatları yenidən pul yerləşdirilib. Ancaq o, hər hansı bankomatda problem olmasını istisna etmir.
Problem, mən onu 100% söz verə bilmirəm, çünki rabitə var. Bizdə tutaq ki, biz pulu doldururuqsa da, ola bilər ki, hansısa bir naqildə nasazlıq ola bilər, işıq sönə bilər. Ulan, yəni belə texniki şeylər ola bilər. Biz gələcəkdə istəyirik keçək naqilsiz bankomatlara, mobil bankomatlara keçək. Çünki çox bizə əziyyət verir. Bu tikinti işləri aparırlar, istənilən yerdə yer qazırlar, filan, yəni ki onlar bilmirlər orada super optik naqillər keçir. Zədələnəndə də onu aktarıb tapmaq bizim üçün çətin olur ki, hansı sahədə bu zədələnir. Məcbur olur bütün marşrut üzrə, naqil keçən xətt üzrə onu yoxlayırlar, yəni ondan sonra tapırlar.
Rauf Əliyev deyir ki, vətəndaşların hesablarında olan vəsaitlərdən rahatlıqla yararlanmaları üçün post terminalların quraşdırılmasını məqbul sayırlar. Ancaq Rauf Əliyev satış mərkəzlərində buna marağın az olduğunu deyir. İqtisadçı Azər Mehdiyev də vətəndaşların pullarını bankomatlardan çıxara bilməməsini ölkədə pul qıtlığı kimi yox, xidmətin aşağı səviyyədə olması kimi qiymətləndirir.
Pul qıtlığının olduğunu söyləmək mümkün deyil, çünki kifayət qədər pul vardır. Bunun o hesablara köçürülməsi məsələsi problem yaradır. Müxtəlif bayramlar altında, çoxlu istirahat günləri salması adı altında, əhali vaxtı-vaxtında o belə deyək ki, istirahat günlərinin sayı artması nəticəsində vaxtı-vaxtında pulun bankomatlara yerləşdirilməməsi və yaxud son zamanlar böhranla bağlı olaraq büdcə təşkilatlarında xüsusilə pulun köçürülməsi ilə bağlı problemlər olduğuna görə həmin dövr üçün o belə deyək qısa bir müddətə bankomatların qabağında əhali sıxlığına gətirib çıxarır.
Durumdan ən optimal çıxış yolunu Azər Mehdiyev də post terminalların quraşdırılmasında görür. Onun fikrincə, bu həm ticarət, həm də vergi mədəniyyətinin yüksəlməsi baxımından önəmlidir. İqtisadçı deyir ki, bu işdə ticarət obyektləri maraqlı görünmür, çünki onlar bütün dövriyyələrinin legallaşdırılmasında maraqlı deyirlər.
Aygün Muradxanlı və sonda Almaniyada böyük səbirsizliklə gözlənən məhkəmə başlandı. Sobibor əsir düşərgəsində 28 min əsirin məhvinə kömək göstərməkdə ittiham olunan Demyanikun günahını prokurorlar sübut eləyə biləcəkmi? 1943-cü ildə Polşadakı Sobibor əsir düşərgəsində nəzarətçi olduğunu inkar eləyən 89 yaşlı İvan Demyanyuk özünü günahkar saymır. Ancaq prokurorlar onun nəzarətçi sənədini məhkəmədə təqdim eləyəcəklər və 20 şahid gətirəcəklər. Ülviyyə Səccadə bütün dünyada geniş maraq doğuran bu prosesdən danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nəsist ölüm düşərgəsinin gözətçisi olmaqda şübhəli bilinən 89 yaşlı John Demyanyuk bugün Münhendə məhkəmə qarşısına çıxacaq. Onu 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı Polşada Sobibor ölüm düşərgəsində 27.900 yahudinin qətlinə yardım göstərməkdə ittiham edirlər. Əslən Ukraynadan olan Demyanyuk Sovet qoşunlarında vuruşurmuş, sonradan oğurlanıb və ölüm düşərgəsinə gözətçi təyin olunub. Bu, Almaniyada nazist dövrü ilə bağlı sonuncu böyük məhkəmə sayılır. Demyanyuk özü ilə bağlı ittihamı rədd edir, deyir ki, o başqa nazist düşərgəsində qulluq eləyib, amma Sobiborda heç vaxt olmayıb. Üstəlik, Demyanyuk əlavə edir ki, o özü də qurbandı, Sovet əskəri kimi əsir düşəndən sonra müharibə məhbusu kimi saxlanılıb. Demyanyukun vəkili Günter Moll deyir.
Müdafiə tərəfinin gözləntisi budur ki, o bəraət alacaq. Çünki indi mövcud olan hüquqi situasiya o vaxt mövcud deyildi. Hər şeydən qabaq o özünü hansısa xüsusi cinayətdə günahkar saymır. Əksinə, hətta gümanlar əsaslı olsa belə, Demyanyuk Hitlerin, Heydrichin, Himmlerin dediklərini edir.
Amma prokuror başqa əhvalat danışır. Deyir ki, əsir düşəndən sonra Demyanyuk könüllü surətdə SS-lə əməkdaşlıq edib və xidmət üçün Sobibora göndərilib. Amma məhkəmə üçün indidən bəzi problemlər yaranıb. Demyanyukun səhhəti pis olduğuna görə məhkəmə dinləmələrinin vaxtını azaldıblar. Dinləmələri gündə 2-90 dəqiqə keçirəcəklər. Bu da deməkdir ki, məhkəmə maya qədər uzana bilər. Demyanyuku məhkəmə zalına əlil arabasında gətirəcəklər. Başqa bir problem budur ki, hadisə ilə bağlı sağ şahid qalmayıb. Sobibordan sağ çıxan bir nəfər də yoxdur ki, Demyanyuku xatırladığını desin. Amma prokurorlar deyirlər ki, onların əlində sübutlar var. Məhkəmədə Demyanyukun Sobiborda işlədiyini sübut edən vəsiqə təqdim edəcəklər. Başqa bir sübut isə bir Ukraynalının 30 il əvvəlki bəyanatı da həmin bəyanatda deyilir ki, o Demyanyukla bir yerdə Sobiborda xidmət edib. Bəyanatın müəllifi artıq vəfat edib. Baş prokuror Barbara Stackinger deyir ki, problemlərdən xəbərdardılar.
Minyan dövlət prokurorluğu bilir ki, bu asan məhkəmə olmayacaq. Bir səbəb budur ki, müttəhimin 89 yaşı var və məhkəməyə gətiriləcək şahidlərində yaşı çoxdur. Amma bir xeyli sübut var ki, nəzərdən keçirilməsi mümkündür. Odur ki, məhkəmə həmişəkindən daha az sürətlə keçirilsə də, inanırıq ki, cinayət sübut olunacaq.
Die Tat dem Angeklagten nachgewiesen werden kann.
Bu, Demyanyukun ikinci məhkəməsidir. Onu birinci dəfə 1988-ci ildə İsraildə mühakimə ediblər. Holokostdan sağ çıxmış bir yahudinin iddiası əsasında ölüm hökmü kəsiblər. İttihama görə Demyanyuk başqa bir nazist düşərgəsində Treblinka'daki gözetçi Korkunç İvan imiş. Ama sonradan məlum oldu ki, Treblinka'daki gözetçi başka adam olup ve Demyanyuk'a bəraət verildi. Ohaya'daki evine qayıdandan sonra Demyanyuk'a karşı növbəti ittiham kaldırıldı ve uzun mübarizelere bakmayarak o Almanya'ya ekstradisi edildi. Saybor qurbanların aileleri ise deyirlər ki, onlar Demyanyuk'un bu məhkəməsinə ədalətin son şansı kimi baxırlar. Eğer Demyanyuk'un cinayeti təsdiqlənsə, o 15 il həbs cəzası alacaq.
Gülviyə Əsadzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.